Poté, co jsem odešel z Vysokého učení technického z fakulty strojní v Praze, asi ve třetím semestru, abych se začal připravovat na přijímací zkoušky na Vysokou školu výtvarného zaměření, jsem začal topit jako zaměstnanec Ústavu národního zdraví na rohu Národní třídy a Jungmanovy ulice. A v tom domě sídlila také Laterna Magika. A my pod tou Laternou Magikou jsme měli pracoviště, kde jsme topili ve velkých kotlech koksem, vytápili celý velký dům. A tam jsem se setkal s dalším velmi pozoruhodným mužem, Mirkem Bangou, což byl kytarový virtuos, který vyhrál jako mladík nějakou mezinárodní cenu v Paříži, kam jeho učitel kytary poslal nahrávku s Mirkovým uměním, ale bohužel režim mu zabránil v tom, aby odjel a předvedl svoje umění před pařížským publikem, což znamenalo, že Mirek v podstatě zanevřel dokonce i na hru na kytaru a přestal prostě provozovat muziku. A já jsem v té době, kdy on už nehrál, se s ním zkamarádil v té kotelně a bylo mi to velmi líto, tak jsem přemluvil Mirka, aby začal hrát ne pro oficiality, ale pro radost z hudby pro sebe i pro ostatní přátelé kolem něj. A Mirek skutečně začal hrát a cvičit v té kotelně, což bylo takové jako zvláštní, protože to bylo takový temný, smrdlavý peklo, kde bylo horko a kde i my jsme byli velmi špinaví od toho můru z koksu. A tam Mirek předváděl své vynikající umění. On uměl hrát skvěle jak klasiku, tak uměl vypálit třeba koncert Friday Night in San Francisco od Paco de Lucci, Johna McLaughlina a Aldi Meoli s takovou virtuozitou, že jsme všichni sedali na zadek. Za ním taky docházeli dva jeho kamarádi, Radek Dubanský a Marcel Bogosta, což byli herci pravděpodobně velmi výrazní, protože hned po absolvování Damu dostali angažmá v Národním divadle, které oni odmítli, protože, jak mi Radek vysvětlil, nechtěli být spřeženi s tou oficiální kulturou, takže Radek hrál nějaké alternativní divadlo a Marcel Bogosta za nějaký čas emigroval do Švýcarska, kde si založil svoje vlastní loutkové divadlo. Oba dva dnes už bohužel nežijí. Nicméně duch Radka Dubanského žije dál, protože si myslím, že syn Mirka Bangy, dnes významný hudebník Radek Banga, si myslím, že dostal to svoje křestní jméno právě po Radkovi, čili takhle jako by se prodloužil osud Radka Dubanského do dalšího pokolení, jak se domnívám, podle toho, co mi řekl Patrik Banga, což byl synovec Mirka. Ostatně Patrik se naučil hrát na kytaru díky Radku Dubanskému. V té době mi také Radek Dubanský radil, abych navštěvoval jistého sochaře v Praze, abych se mohl lépe vzdělávat v oboru sochařství, ale mně se jeho tvorba nelíbila, takže jsem to odmítl a docházel jsem pouze do kurzu kreslení k paní Hruškové do klubu Futurum na Smíchově a tam jednoho večera jsem také dostal z rukou suplujícího pana Hrušky hlínu a to byl pro mě takový významný předěl, protože od té doby jsem nějak věděl, že chci se věnovat sochařství. Vojnu jsem prodělal v Prostějově ten základní výcvik a potom jsem byl převelen do Bechyně na popud podplukovníka, který tam dělal vysokou politickou funkci a on s mým otcem doslova a do písmene pásl krávy a dozvěděl se od mého otce, že se pokouším dostat na výtvarnou školu a tak si mě nechal převelit do té Bechyně s tím, že se mám hlásit, jakmile se dostavím a že tam budu malovat nějaké nástěnky nebo něco, prostě dělat propagaci. což se mi teda prudce nelíbilo a když jsem přišel na útvar, tak jsem prostě se nešel hlásit k němu do kanceláře a prodělal jsem výcvik na výkonného praporčíka, to je ten muž, který se stará o mužstvo, aby měli vyprané trenky a samopaly k ruce. A když jsem funkci přebíral, tak se soudruh podplukovník dozvěděl, že už jsem přítomen a nechal si mě předvolat a řekl, že buď půjdu do vězení, anebo poslechnu rozkaz a budu malovat to, co mi nařídějí. Takže jsem se teda bohužel podvolil a maloval jsem tam ty jejich velký transparenty, jak na letišti v Bechyni, tak potom mě ještě nechali převíst vrtulníkem do Líně a tam jsem pokračoval za pomoci nevím kolika vojáků v malování těch velkých banerů, což mi tedy lezlo krkem, ale nevěděl jsem, jak z toho ven zkrátka. A nakonec, když jsem to dokončil po návštěvě spřátelených sovětských generálů, spřátelených myslím v uvozovkách, tak jsem byl propuštěn z této hrozné služby a stal jsem se zase operátorem na rádiové stanici, na takzvané RDMC, což byl mobilní telefon, ale ne v tom dnešním slova smyslu. Mobilní spočíval v principu, že asi 12 kanálů telefonních vezla jedna V3S-ka, nákladní automobil, a druhý nákladní automobil vezl anténu. Čili to byla ta vynikající výstroj Československé armády. V té době podobným zařízením disponovaly západní armády, ovšem ty měly 12 000 kanálů a ten telefon se vešel do velkého kufru. Tak takový byl rozdíl asi v našem vybavení. Na té vojně bych mohl vyprávět spoustu věcí, co se tam přihodilo, ale zmíním aspoň jednu věc, a totiž šikanu. Jako mladý voják člověk prodělává jednak ten základní výcvik oficiální a pak je vystaven šikaně svých starších spoluvojáků, kteří vás budí v noci, nutí vás uklízet chodby a různá jiná činnost se naskýtá jako nástroj šikany. Když tohleto člověk jako nějak vydrží, protože není komu si stěžovat, vojáci z povolání mlčky kryjí tuhle tu činnost, protože nemusí hlídat v noci kasárna, protože je to v rukou těch mazáků. Ale co mě jako šokovalo nejvíc asi, že když jsme dosáhli toho období jednoho roku služby na vojně, tak jsme byli takzvaně povýšeni. To povýšení spočívá v tom, že vás chytne asi 10 vojáků a hodí vás na záda na stůl a několik, nevím kolik, 3-4 vojáci vylí na vaše holé břicho okenu, což je čistící prostředek na nábytek nebo na okna, a bijí plnou silou lžící do vašeho břicha a strašně dlouho, takže potom máte takový velký otok na břichu a když se pohybujete třeba krokem, tak máte pocit, že se vám třese velký kýbl bolesti na břichu. A po tomto povýšení jste propuštěni a můžete začít šikanovat. A co mě teda nejvíc šokovalo, že moji kamarádi z mého ročníku, kteří byli vystaveni té šikaně ponižující a hnusné, tak okamžitě se stali těmi, co šikanují. Ten přechod je prostě z minuty na minutu. Oni vyjdou z té místnosti, kde jsou vystaveni tomu ponižujícímu povýšení a okamžitě začnou řvát na novou nastupující generaci nováčku. Tenhle ten moment mě tak utkvěl v paměti a dodnes ho nemůžu pochopit, co se to s těmi lidmi stane. V Americe jeden psycholog udělal ten pokus slavný, kdy zavřel do sklepa univerzity skupinu studentů, rozdělil skupinu na trestance a na dozorce a čekal, co se bude dít, a samozřejmě ti dozorci, což byli kolegové nebo dokonce přátelé z univerzity, tak začali ty svý kolegy prostě šikanovat. A tenhle ten výzkum se odehrál někdy na začátku 70. let a je to asi něco, co by se mělo stále zkoumat, co se stane s tou psychikou, že lidi jsou schopni začít zneužívat své jakkoliv malé moci k tomu, aby drtivým způsobem ponižovali nebo ničili jinou lidskou bytost. Tohle je pro mě jako nevyjasněná otázka z období vojny. A dokonce i někteří vysokoškolsky vzdělaní absolventi využívali této moci k tomu, aby ponižovali své druhy ve zbrani. Nepochopitelné. No, vojnu jsem přežil a bylo to období věznění v podstatě. To se nedá nazvat jinak než vězením. To nebyl žádný způsob, jak vychovat z mladého muže chlapa, jak často někteří tvrdí. Je to prostě ponižující vězení na 2 roky, nic jiného. Když jsem později začal jezdit učit do Dánska, potkal jsem tam vojáka anebo policistu, s kterými jsem zavedl z nějakého důvodu řeč. A zjistil jsem, že to jsou vzdělaní lidé, kteří se chovají úplně normálně, nemají žádný motivace někoho ponižovat. A možná, že je to způsobeno i tím, že režim v těchto složkách demokratických zemí byl založen na tom, že ti lidé měli normální lidské podmínky k té službě ve zbrani nebo u policie. To znamená, že mohli jezdit navštěvovat své rodiny, svoje blízké, nejenom každý týden, ale dokonce odpoledne mohli odejít z kasáren a prostě být se svými blízkými a pak se zase normálně účastnit výcviku. Takže z těch lidí se nestávali monstra, ale byli to prostě zaměstnanci u armády nebo u policie a chovali se naprosto přirozeně a lidsky. Neříkám, že se nemůžou vyskytnout monstra i v těchto demokraticky založených armádách, ale ten průměr vypadal úplně jinak než u nás. Každá despocie, zdá se, vzbuzuje nebo nabuzuje lidi nebo jejich povahové rysy k nějakým nekalým úkonům. Vede jenom k nenormálnímu chování lidí. No tak já jsem se sice pokoušel dostat takzvanou modrou knížku, ale to bylo neúspěšné ty pokusy a to jsem si říkal, že 2 roky jsou prostě ztracený, ale na druhou stranu jsem se utěšoval tím, že mě snad Pán Bůh třeba o 2 roky prodlouží zase život jinde. Takže tahle ta útěcha mě tak jako pomáhala přežívat ty útrapy a tu šikanu neskutečnou. A tam jsem si pokoušel kreslit a utíkal jsem z kasáren do Kravína, který byl za tím letištěm nejbližší Kravín, tak tam jsem vždycky zdrhnul přes plot a tam mě bylo teda skvěle, protože kráva je nejmíru milovnější snad tvor na světě a ty paní, co tam pracovali, ty mě v podstatě tolerovali, jako ku podivu mě tam nechali sedět a kreslit si. Takže tam jsem kresl kravičky a maloval jsem akvarely a podobně a seznámil jsem se tam s nějakýma absolventama vysokých škol, který byli na vojně jenom na rok, ale měli už důstojnické hodnosti a oni, aby se dostali z kasáren, tak si založili turistický kroužek a chodili o víkendech na výlety. A já jsem se s nima nějak seznámil a oni říkali, no a my musíme dělat kroniku, víš, tak ty bys nám ji mohl jako ilustrovat, aby jsme to měli takový pěknější. A takže mě přijali do turistického kroužku jako ilustrátora a tím pádem jsem musel chodit s nimi. Takže jsem měl takovýhle úlevy, že jsem mohl občas vypadnout z kasáren na výlet. A jak jsem říkal, taky jsem tam založil, to bylo v Bechyni na letišti, tak jsem založil ten fotografický kroužek pro mládež, abych vůbec mohl mít foťák u sebe. Protože tehdy to bylo zakázané vůbec držení fotoaparátu, natož pak focení. Ku podivu Josefu Mouchovi se podařilo fotit na vojně docela dobře. A teď vydal nedávno krásnou knihu z vojny. Takže tam jsem prožíval taková muka, ale pomáhalo mi to přežít i souručenství nebo kamarádství s Františkem Kacafírkem, vynikajícím bluegrassovým houslistou, který tam byl se mnou na rotě. A on se vždycky zavřel do místnosti a tam cvičil tvrdě na housle a já jsem v té samé místnosti kreslil. Vždycky jsem si pozval nějakého spoluvojáka a toho jsem portrétoval. A potom tam byl další kamarád Jirka Kajfoš, s kterým jsem se seznámil tady ve vlaku a on byl na jiný rotě, ale stýkali jsme se nějakým způsobem a stýkáme se dodnes. Sochař a restaurátor, výborný člověk a i muzikant. A další lidi, Pavel Macura, elektroinženýr, vynikající vědec a skvělý člověk, který se zabývá jako zvukem a staví neustále nějaké zesilovače a dělá i práci, kterou ani neumím popsat. Staví i mašiny v Japonsku a v Americe a je to prostě nějak vynikající odborník ve své profesi. Takže tihleti lidi mě pomáhali tu vojnu přežít. Po ukončení základní vojenské služby dvouleté, tak jsem topil jako topič v dopravním podniku Metro, které mělo sice tepelné vyměníky na trase, ale mimo to mělo ještě kotelny, takové ty klasické, buď na plyna nebo na koks. Takže my jsme tak různě rotovali a střídali se v různých kotelnách a tam já jsem pokračoval ve studiu anglického jazyka a kreslení a podobně. A tam jsem se seznámil s Tomášem Růžičkou, fyzikem, což byl dříve zástupce ředitele Akademie věd, který podepsal chartu 77 a tím pádem skončil jako topič na Metru, který ovšem uměl hrát na varhany a v kotelně se učil řecky a byl to takový jako muž velkého rozhledu a velmi laskavého srdce. Tak tento muž, můj přítel, později během času jsme se spřátelili, mě seznamoval se společenským děním, o kterém se nemluvilo, o kterém se nepsalo, o kterém se muselo mlčet a které bylo v podstatě pro většinu obyvatel neviditelné. My jsme spolu trávili hodně času, protože v létě, kdy se netopí, tak jsme byli posíláni na stavby, například jsme betonovali stanici Davidská, nebo jsme chodili čistit kanály, čili jsme trávili dny v podzemí a ve špíně a smradu a tam mi ten Tomáš dával různé přednášky. No a potom se mi podařilo tedy po šesti letech dostat se na Akademii výtvarných umění, kam už jsem vlastně ani nechtěl nastoupit, jak už jsem byl takový jako rozčilený z té korupce ideologické i finanční. Ale nakonec jsem tedy nastoupil a za to jsem teda hodně rád, protože jsem zjistil, že mám vynikající spolužáky, jako byl například Jan Merta, vynikající malíř, Marius Kotrba, vynikající sochař, dnes už bohužel není mezi živými a další, nebudu je tady všechny vyjmenovávat. Zmínil jsem jenom tyto dva, protože s Honzou Mertou jsme vedli vždycky diskuze o existenci, o filozofii a podobně. On pocházel z farářské rodiny, jeho tatínek byl první farář, který přišel o statut faráře, nebo vzali mu souhlas soudruzi, takže on zaměl prostě intelektuální zázemí a strašně rád jsem se s ním bavil na různá témata. Ono se ukázalo, že v tom ročníku byli lidi, kteří měli úplně pošahaný ideologický pozadí. Ale jak mi řekla jedna úřednice v roce 90, když jsem nastoupil na akademii jako pedagog, tak v tom roce už ministr školství byl tak prý rozlobený z hlediska toho, že ta korupce ideologická i finanční je tak vysoká, že už v podstatě běžný student se tam nedostane, tak přikázal, aby se konaly regulérní přijímací zkoušky. A to byl ten rok, kdy jsem měl to štěstí, kdy mě přijali a pak další rok ještě. Takže i ten další rok tam nastoupili vynikající, dnes vynikající umělci a umělkyně. Čili pro mě ta škola byla vynikající díky těm spolužákům, ale ne díky těm profesorům. Čili já jsem sice byl u profesora Axmana, kterého jsem viděl možná dvakrát nebo třikrát v životě, přičemž se mnou bavil jenom jednou a to na mě řval, že mě vyhodí za nějakou skicu, kterou jsem tam provedl a Kloukl tam holý do toho modelovacího stolku a řekl, ještě jednou, tak už tě vyhodím. To bylo celý jeho pedagogický působení. No, já jsem se ještě před studiemi stýkal s Jaroslavem Benešem, fotografem, jeho ženou Janou Skalickou, která bohužel už taky není mezi námi. Ona dělala takový jako výtvarný objekty ze železa, igelitu a textilu. A potom s Jardou Horálkem a jeho ženou Helenou Horálkovou grafičkou. Jarda byl vynikající malíř a taky zemřel velice mlád. A tahle ta skupinka, tyhle ti čtyři, oni dělali spolu vždycky takové výstavy na dvoře. Byla to taková undergroundová akce v podstatě pro pár přátel a známých. Takže já jsem se toho chtěl tak jednou zúčastnit, ale oni mě řekli, že v žádném případě nebyl jsem ještě na dostatečné úrovni. To jsem byl tehdy v té kotelně, takže já jsem byl opravdu takový elef v tom výtvarném umění. Já jsem neměl žádný vzdělání, nic jsem neuměl. A tehdy jsem dělal takový akvarely a tohle nebylo dost kvalitní na to, abych se mohl toho zúčastnit. Takže mě dovolili jenom, abych jim vyfotil portréty do takového jakoby letáčku. Ale Jaroslav Beneš tehdy v Umělecko-průmyslovém muzeu udělal nočního hlídače. My jsme za ním chodili a po těch nocích jsme se vkrádali do knihovny a tam jsme si prohlíželi různé vynikající publikace, které nebyly normálně k vidění. A mimo to právě Jarda říkal, nahoře má ateliér Jan Svoboda. My jsme vůbec nevěděli, kdo to je. A Jan Svoboda byl takový, dalo by se říci, následník Josefa Sudka, kterého nesmírně obdivoval, ale jehož tvorbu posunul takovým minimalistickým způsobem do úplně jiné úrovně. Čili tenhle Jarda Beneš, který hlídal v tom muzeu jako noční hlídač, nás jednu noc vzal právě do toho ateliéru a za to se teda stydím. A tam prostě otevřel kufr, kde měl Jan Svoboda svoje fotografie, a které jsme si tam tehdy prohlíželi a byli jsme z toho úplně uvytržení. A když jsem se potom s Janem Svobodou seznámil osobně, tak jsem se mu k tomuto neblahému vkrádání přiznal. A protože jsem znal jeho prudkou povahu, tak jsem čekal, že nastane bouře a smršť a že mě prostě vynadá. Ale on ku podivu neřekl vůbec nic. Možná byl rád, že někoho vůbec něco zajímá ještě. Protože jedno z jeho horčení si pamatuju, nejhorší je lhostejnost. Čili zřejmě mu imponovalo, že vůbec se někdo zajímá ještě o jeho práci. A tento Jan Svoboda mě seznámil potom se Zdeňkem Palcerem. Vzal mě do zdib, kde měl Zdeněk Palcer, vynikající sochař, který pocházel z Brna, tak ten měl ve zdibech ze stodoly udělaný ateliér. A to bylo jako, když člověk tam vkročil, jako když vejde do světa jakéhosi zvláštního zázraku. Ta stodola byla plná bílých stél, sádrových stél a člověk se tam cítil jako očarován. A potom navíc, když ten Zdeněk Palcer promlouval, on byl vynikající rétor a uměl skvělým způsobem mluvit o soše, takže to byly pro mě jako neskutečné zážitky, tohle setkání se Zdeňkem Palcerem. No a Jan Svoboda mi jednou řekl, no tak přines Zdeňkovi taky nějakou svoji sochu. No já jsem tady, jsem byl ještě student, vzal právě sošku, a já jsem tomu říkal vytrubovači anebo poslové, to byly prostě takový jazzmeni, které jsem modeloval rovnou z drátu, papíru a sádry, takový jako rychlý modelování. trošku takový jako by automatismus. Kdyby tam nebyla nutná ta konstrukce, jak by to bylo podobné, jako když člověk píše surrealistický texty, ale protože člověk musel tu konstrukci připravit, tak to úplně tak automatický modelování nebylo, ale hodně improvizace v tom zkrátka je. Čili já jsem vzal tu sochu, kterou tehdy Axmann napadl a tloukl do ní svojí hulkou a křičel, že mě za to vyhodí, jestli budu pokračovat, tak tuhle tu věc jsem vzal Palcerovi, tu už jsem měl odlitou do bronzu, protože mě škola poslala na stáž do východního Berlína, abych se tam naučil odlévat bronz, a tak jsem si tajně vzal právě tuhle tu věc. A teď jsem se chvěl, co mi na to řekl Palcer. A Palcer neřekl nic, jenom takovou větičku, co je lesklé, to je hezké, že? Protože na té soše byly takové nějaké plošky, které byly vyleštěné. A víc nic, takže já jsem byl docela rozrušen, protože to neznamenalo nic, z čeho bych měl mít radost. Ale potom mi Jan Svoboda říkal, že pojede fotit výstavu do Litomyšle, kde čtyři restaurátoři, Boštík, Palcer, Podrázký a Zoubek, restaurovali 20 let Litomyšský zámek a jednoho dne tam měli mít zahájení výstavy. A tuhle tu výstavu měl Jan Svoboda fotit a Palcer mu řekl, vem sebou Plieštíka. Což znamenalo podle Svobody, že to je velké vyznamenání a že teda si toho mám velmi cenit. No zkrátka jsem jel s tímhletím Janem Svobodou do Litomyšle fotit jako asistent tuhle tu výstavu a když jsme fotili, tak najednou někdo oznámil Palcerovi, že přijel pan Kolíbal. A já jsem věděl, že Palcer s Kolíbalem měli takový jako disputace docela ostrý a měl jsem dojem, že nejsou zrovna přátelé, ale pan Palcer běžel mu naproti dolů, přivedl ho do toho patra a ukazoval mu výstavu a bylo vidět, že ti dva muži se velice respektovali a Stanislav Kolíbal tam udělal takovou přednášku o těch sochách a obrazech Podrázského v té místnosti, kde jsem zrovna fotografoval a to bylo tak zajímavé, že já jsem prostě se nemohl soustředit na tu clonu a čas a nemohl jsem fotit. A pak jsem s nimi seděl u stolu a diskuze pokračovala, ještě tam byl Jaromír Zemina a prostě setkal jsem se s takovým výkvětem intelektuálního světa výtvarníků, za což jsem velmi vděčný.